la ora 7. La microfonul Cea Ștefănescu, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, o ediție specială de sărbători astăzi în seria Retrospective Muzicale 2012, realizată de Victor Eschenazi Moroșan. Mai întâi însă, știrile Europei Libere. Centrele medicilor de familie vor activa în zilele de sărbătoare conform programului pentru zilele de sâmbătă, adică jumătate de zi. Șefa Direcției Sănătate a municipiului Chișinău, Luminița Suveică, e citată de agenția Infoprimneo cu declarația că marți 25 decembrie, când este sărbătorit Crăciunul pe stil nou, medicii de familie vor avea program obișnuit, întrucât decizia guvernului de a declara zi liberă pentru această dată a fost luată prea târziu. Luni 31 decembrie, marți 1 ianuarie și luni 7 ianuarie, medicii de familie vor lucra jumătate de zi. În noaptea de Revelion va fi interzis accesul în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău cu băuturi alcoolice. Cei care vor dori să întâlnească trecerea dintre ani în centrul capitalei vor putea să consume doar vin fiert, care este comercializat în piață. Potrivit presei de la Chișinău, șeful Poliției Municipale, Silviu Mușuc, a anunțat la o ședință operativă la primărie că accesul în piață se va face noaptea de anul nou prin 11 puncte de control. Un tribunal moldovean a pronunțat în premieră în Republica Moldova o sentință de castrare chimică ca unui pedofil. Inculpatul, în vârstă de aproape 50 de ani, a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru violarea unei fetițe de 8 ani, fiica concubinei sale. Procurorul Mircea Roșior a anunțat la o conferință de presă că violul s-a petrecut la o săptămână de la intrarea în vigoare a prevederilor legale care țin de castrarea chimică a pedofililor în luna iulie a acestui an. Procuratura a cerut închisoare pe viață, dar instanța l-a condamnat la 19 ani de închisoare și castrare chimică. Sentința, pronunțată la sfârșitul săptămânii trecute, nu este definitivă. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Cel puțin 220 de persoane și-au pierdut viața datorită frigului în luna decembrie, cele mai multe dintre victime fiind înregistrate în fosta Uniune Sovietică. Temperaturile în Rusia au fost cu 10-15 grade sub media acestei perioade, ajungând până la minus 50 de grade Celsius în Siberia. Cel puțin 88 de oameni au murit din cauza frigului în Rusia. În Ucraina, numărul celor decedați din cauza vremii extrem de reci până vinerea trecută a fost de 83, iar în Polonia de 49. Se pare însă că vremea se va încălzi, iar la Moscova se așteaptă temperaturi în jur de 0 grade Celsius joi. Multe din victimele gelului din Europa au fost oameni fără adăpost, în timp ce în Polonia majoritatea deceselor s-a datorat inhalării de monoxid de carbon generat de instalații de încălzire improvizate. La Chișinău astăzi s-au înregistrat minus 14 grade. Zeci de persoane au fost ucise într-un atac aerian la o brutărie din orașul sirian Halfaya, din provincia Hama, care a fost cucerit de rebeli săptămâna trecută. Martori oculari au declarat agenției Reuters că cel puțin 90 de persoane au fost ucise duminică, în timp ce stăteau la coadă să cumpere pâine. Observatorul sirian pentru drepturile omului, cu sediul la Londra, a relatat însă că numărul victimelor ar fi de 60 și că cel puțin 50 de oameni au fost răniți grav. Se crede că a fost cel mai sângeros atac aerian de până acum în războiul civil din Siria. Activiștii sirieni au anunțat că cel puțin 180 de persoane au fost ucise duminică în confruntările din această țară. Corespondentul Europei Libere în capitala Macedoniei, Skopje, relatează că polițiști în civil i-au evacuat din parlament pe legislatorii opoziției înaintea votului asupra proiectului de buget guvernamental pentru 2013. Bugetul a fost adoptat după evacuarea opoziției, iar votul a avut loc după ce membrii Serviciului de Securitate al Parlamentului i-au scos din sală pe jurnaliști. În timpul dimineții au fost luate măsuri sporite de securitate în jurul clădirii legislativului macedonean, iar traficul a fost deviat din centrul capitalei din cauza protestelor opoziției și a sprijinitorilor guvernului. Cele două tabere au aruncat cu pietre, ouă și sticle una între alta peste cordonul de polițiști care le despărțea. Sprijinitorii guvernului acuză opoziția că a blocat adoptarea bugetului, periclitând pensiile, beneficiile sociale și proiectele guvernamentale. Pe de altă parte, opoziția cere diminuarea cheltuielilor guvernamentale cu 200 de milioane de euro. Rusia și India au încheiat un acord în domeniul apărării în valoare de 3 miliarde de dolari. E vorba de contracte de livrare a 71 de tunuri rusești pentru elicoptere și de piese de asamblare pentru avioane de luptă Suhoi Su-30 MK1. Documentele au fost semnate la New Delhi de președintele rus Vladimir Putin și de premierul indian Manmohan Singh. După convorbirile avute luni, cei doi au declarat că acordul militar, precum și cele în domeniul comerțului și tehnologiei, vor da un nou elan dezvoltării relațiilor dintre cele două țări. Domnilor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat de Lucian Ștefănescu. Domnilor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, informații, reportaje, interviuri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și acum prima emisiune din seria Retrospective Muzicale 2012, realizată de Victor Eschenazi Moroșan.
Retrospective muzicale 2012. Anul 2012 a fost, între altele, un an al amintirii și sărbătoririi unor mari dirijori la centenarul nașterilor. Erich Leinsdorf, Ferdinand Leitner, Igor Markievicz, Kurt Sanderling, Georg Scholti, Günter Fant s-au născut toți în urmă cu un veac, la fel ca și atât de moldoveanul în sfat, dar și atât de occidentalul în aparență, în seriozitate și în disciplină, Sergiu Celibidache. La încheierea anului celebrărilor, atât de plin, se poate spune cu mâna pe inimă că niciunul din cei enumerați nu s-a bucurat de un mai mare interes și de manifestări mai cumies decât Sergiu Celibidache. Începând de la festivalul Celibidache 100, organizat la București de fundația ce-i poartă numele, și la cel din Germania, sub egida elevului său Mark Mast, la serialul de emisiuni Mărturii televizate, realizat consecvent de Cătălin Sava pentru o televiziune română, a cărei conducere a sacrificat practic cultura pe altarul banilor, trecând prin concertele, conferințele, cele câteva masterclass, relativ numeroasele DVD-uri, ca și prima apariție pe formatul Blu-ray a imprimărilor lui Celibidache, ajungând la cărțile ce au purtat numele Nexergă în Franța, Germania și România. Dar, dincolo de toate, a vorbit la radio despre Celibidache, fără muzica sa, este aproape o impietate. Finalul Sinfonia a IV-a romantică de Bruckner cu Sergiu Celibidache la pupitrul orchestrei sale filarmonice din München la 5 februarie 1989 la Viena, imprimare din concert din Marea Sală de la Musikverein și una din cele câteva înregistrări inedite ce au fost publicate în anul centenarului dirijorului. În cazul de față, de casa Sony Classical, două CD-uri atașate unui set întreg de DVD-uri cu sinfoniile a 6-a, a 7-a și a 8-a. În vară, fiul dirijorului, Sergiu Ion Celibidache, a reușit cu greu, dar a reușit performanța de a organiza un festival reprezentativ cu manifestări la București și Iași. Cu acel prilej, el ne declara pentru Europa Liberă:
J'arrive ici avec plein d'espoir, plein de sentiments, animé avec des sentiments de positivité, ou en se sentant roumain et en essayant de remettre papa là où il appartient, en Roumanie. C'est vrai qu'il y a énormément d'obstacles.
Am sosit aici plin de speranțe, mi-a spus el, cu sentimente pozitive, simțindu-mă român și încercând să le readuc pe tata țării căreia aparține, României. Ori am întâmpinat o serie enormă de obstacole și, în ultimă instanță, am sentimentul că România are dificultăți foarte mari să evolueze. Simțindu-mă din ce în ce mai mult român și știind în același timp că actuala Românie are nevoie de ambasador, de o direcție, de modele, poate pentru generațiile viitoare, mi-am spus mereu că am aici posibilitățile pentru a începe ceva care să aibă o anumită valoare. Pentru mine este extrem de important să încerc să o fac din România, fiindcă putem avea o valoare românească de care să fim mândri.
C'est comme ça que j'ai cru que je devais le faire et c'est comme ça que je voudrais être. Pas que papa soit reconnu, pas que je sois reconnu encore moins, mais que au moins il y ait cette importance et qu'on reconnaisse.
Așa am crezut util să procedez, fără să vreau neapărat ca tata să fie recunoscut și încă și mai puțin ca eu să fiu recunoscut. Dar cel puțin să se recunoască necesitatea de a avea proiecte care au în ele o valoare intrinsecă, o valoare care să poată depăși în mod real frontierele. Într-o bună zi, să putem vorbi de o fenomenologie românească cu o rezonanță muzicală pe plan internațional. Visul meu este să apăr această fenomenologie ce poate purta orice fel de drapel. Nu are rost să ne păcălim singuri. Tata era român. În consecință, de ce să nu facem totul în România?
Festivalul s-a încheiat în glorie, s-ar putea spune, cu interpretarea în prima audiție mondială a suitei românești, compusă de Sergiu Celibidache și intitulată sugestiv Haz de necaz. Elevul său, Marc Masta, a dirijat-o în sala Ateneului, la pupitrul Orchestrei Naționale de Tineret.
Suita în prima audiție mondială la București, care i-a făcut pe mulți să admită că Sergiu Celibidache a fost mai mult decât un dirijor de geniu, a fost și un compozitor născut. Dacă Sergiu Celibidache este personalitatea care aniversare a fost cea mai sărbătorită în lumea anul acesta, faptul se datorează într-o măsură infinită harismei sale, capacităților sale de pedagog, o altă fațetă a unui geniu. În urma sa nu au rămas dirijori astăzi celebri, dar, mult mai important în ultima instanță, o pleiadă de oameni ce se străduie cu succes să transmită mai departe afecțiunea și știința maestrului în relație cu muzica simfonică. Toți au fost ca iluminați de Sergiu Celibidache și o mărturisesc la an depărtare cu admirație și atașament. Dirijorul german Marc Mast, de exemplu.
The moment I met Sergiu Celibidache in 1987 at the Schleswig-Holstein Orchestra Academy, really changed my life. It was
momentul în care l-am întâlnit pe Sergiu Celibidache în 1987 la pupitrul Orchestrei Academiei din Schleswig-Holstein, mi-a schimbat complet viața. Să aud primele măsuri ale Sinfoniei a doua de Brahms pe care o repeta cu orchestra a fost o experiență unică. Instantaneu ne-am simțit ca și cum aerul ar fi luat foc. Am trăit o intensă și profundă dragoste în acea încăpere în relație cu felul în care el clădea muzica. Ceea ce am resimțit imediat a fost că am găsit însăși motivația pentru care vreau să devin muzician.
I came to him and asked him, "Maestro, where can I learn what you are doing?"
M-am dus la el și l-am întrebat, "Maestre, unde aș putea învăța ceea ce faceți dumneavoastră?" Iar el nu mi-a spus decât, "Nicăieri." Mi s-a părut puțin bizar ca răspuns și am insistat, "Maestre, aș vrea să știu unde aș putea învăța felul în care dirijați, să mă duc la Viena, la Paris, la Berlin." El a repetat, "Nicăieri." Dădeam a doua oară cu capul de perete, dar după o lungă tăcere, Celibidache m-a întrebat dacă aș putea veni la München. I-am răspuns, "Aș putea veni, dar ce să fac la München?" Iar el mi-a spus, "Caută-mă acolo dacă vrei să înveți." Cuvintele acestea mi-au schimbat întreaga viață. Am rămas 5 ani alături de el. Asta se petrecea în urmă cu 25 de ani. Această modificare de direcție a întregii mele vieți durează până astăzi. Am mers pe urmele cunoștințelor lui pe plan simfonic, a măestriei în a aduce muzica în interiorul sunetului, ori de a transforma sunetul în muzică. Tot ce reprezint ca muzician în acest moment, am învățat de la el și încerc să urmez aceste principii și să le aduc la rândul meu la viață.
Since more than a decade now, since 12 years, we are trying to follow.
De mai mult de un deceniu, de 12 ani, ne străduim să calcăm pe urmele lui, să descoperim din ce în ce mai mult din realitatea personalității lui artistice. La fel ne declara și dirijorul și pedagogul italian Raffaele Napoli.
Ah, questa è una storia molto rocambolesca, come tutto quello che riguarda.
Este o istorie extrem de rocambolescă, ca și întregul parcurs al vieții lui. Doream să studiez dirijoratul și în acei ani, prin 1975-76, când trăiam la Torino, un timpanist de la orchestra radio, Michele Messerklinger, mi-a spus, dacă vrei să înveți ceva într-adevăr semnificativ despre dirijatul unei orchestre, trebuie să te duci la Sergiu Celibidache. Pe atunci nu știam nici măcar cine era Celibidache. Eram un tânăr de 22 de ani și acest Messerklinger tocmai urmase cursurile lui Celibidache de la Academia Higiana la Siena. El mi-a spus să vin să ascult orchestra pentru 4-5 ani, fiindcă altfel voi rămâne încă unul pradă propriului narcisism, sistemului star, și când voi fi copt, îmi va face el legătura cu Celibidache. În 1981 a venit timpul și așa am ajuns la München, unde am urmat primul curs de dirijorat. Celibidache a intrat astfel în viața mea la 29 mai 1981, la ora 9:59, și nu a mai ieșit niciodată. Discipol, prieten și urmaș al lui Sergiu Celibidache, violonistul și pedagogul israelian Roni Rogov, aflat la București, unde a dat un masterclass și a dirijat Orchestra Filarmonică din Iași la Festivalul Celibidache, Roni evoca pentru Europa Liberă personalitatea lui Sergiu Celibidache, spunând:
I don't think that he was a dictator at all, but he was very clear about himself, about his ideas.
Nu cred că a fost deloc un dictator, dar era foarte clar în ce-l privește, din ideile lui, ceea ce dorește, și dacă întâlnea oameni ce nu corespundeau valorilor și exigențelor sale morale, Sergiu nu mai vrea să audă de ei. Nu era deloc, pe de altă parte, o ființă stupidă. Știa exact cine și de ce venea la el. Unii pentru curicul se însereze că au studiat cu el. L-am întrebat odată, ăștia nu cântă deloc bine, îi mai asculți? Mi-a răspuns, sigur, atâta timp cât pot ajuta, știi că te folosesc. Mi-a răspuns, nu ei mă folosesc, eu mă folosesc să le transmit ceea ce cunosc. Dacă nu acum, dacă nu pot digera cunoștințele, le va lua 10 ani până vor reuși. Unii veneau urmărind în mod cert să facă o carieră, știu mulți din această categorie. Îi spuneau că au nevoie să dirigeze, că au nevoie de o slujbă, el le spunea să se ducă să-și o găsească. Nu, nu era vorba de un dictator. Întotdeauna ușa era deschisă celor care veneau, dar rămânea la fel ca să și plece. Nimeni nimeni că mediul sau valorile morale, nu mă refer la cele din muzică, nu era binevenit, nu pentru a căpăta oxigen. Dictator? Nu. Sergiu nu a fost un dictator. Era foarte transparent în privința persoanei lui, foarte precis în ce privește căutarea lui despre adevăr. A fost toată viața în căutarea adevărului, a ceea ce este adevărat, iar în căutarea sa, foarte obiectivă, aprofundându-l, săpând mereu, din ce în ce mai departe, din ce în ce mai profund. Tot timpul a căutat să fie onest și să găsească adevărul. Acum am înțeles această căutare a adevărului, ceea ce este dincolo de frumusețe. Aveam 40-45 de ani când l-am întâlnit în această postură a căutării adevărurilor. Ne-am cunoscut pe drumuri, împărțind mâncarea, viața, dar pe măsură ce timpul trecea, an după an, a devenit un exemplu pentru un soi de minimalism, căutarea veșnică doar a ceea ce este adevărul. Un om cu adevărat mare. Deschis în anul încheiat, în ianuarie, seria celebrărilor Celibidache a fost dirijorul Daniel Barenboim, care, asemenea altor mari talente, a fost încurajat de dirijorul român să urmeze o carieră pianistică pe când era doar un copil. Barenboim a dedicat memoriei lui Sergiu Celibidache concertele desfășurate în Spania într-un turneu cu orchestra sa Staatskapelle de la Berlin. Cu acea ocazie, dirijorul declara presei spaniole, într-o țară vizitată foarte des de Sergiu Celibidache și în care este estimat cu deosebire de la membrii casei regale la melomanul de rând, Daniel Barenboim deci afirma că dirijorul român a fost, îl citez, unul din cei mai mari și mai importanți muzicieni ai secolului al XX-lea, fiind un amestec uman foarte rar de știință cu preocupările sale despre fenomenologia sunetului și de temperament latin, combinat cu pregătirea sa la Berlin. Componenta latină din el, adăuga Barenboim, l-a făcut să conducă foarte multă muzică contemporană franceză din anii interbelici. Avea de asemenea o a treia componentă de guru indian rom. A fost mare în sensul că s-a ocupat de toate detaliile, până la cel mai mic al unei lucrări sinfonice. Cheltuia timp pentru a judeca lucrurile, lucrând ceea ce putea fi pus în evidență sonor. A fost extraordinar, am învățat o mulțime de la el. Am cântat ori de câte ori am putut la München, în anii în care eram de asemenea director al orchestrii din Chicago, director artistic al operei de stat din Berlin și dădeam recitaluri de pian. Practic, timpul îmi era foarte limitat, dar ori de câte ori am putut, m-am dus la München, un oraș din care nu am plecat niciodată fără să fi învățat ceva. De la Celibidache, evident. Frankfurt, moara sa de lângă Paris, München au fost pe rând un soi de meca pentru o mulțime de muzicieni și simpli melomani care i-au urmărit învățăturile, l-au admirat, l-au urmat până în cele mai depărtate turnee, până în extremul Orient și nu odată au făcut înregistrări ilegale, e adevărat, dar care au bucurat nenumărați oameni din cei care l-au iubit pe Sergiu Celibidache. Și este cumva trist să observ că singura țară în care nu există o ediție a concertelor sale pe CD-uri naționale este România, în ciuda prezenței sale repetate la Iași și București atât înainte cât și după 1989. De-a lungul întregului an, reviste muzicale ale lumii au semnalat uneori recenzat pe larg imprimările celebidachiene, apărute în anul centenarului, îndeosebi în format DVD. Ultima distinție, Diapason d'Or, a căpătat-o în numărul din decembrie al revistei omonime franceze, setul de videouri brugneriene cu filarmonica din München, filmată în turneu în Japonia 1990, acasă la Gasteig 1991 și înregistrat audio la Viena 1989. Cronicarul de la Diapason își intitula articolul O viață interioară nelimitată și îndemna pe bună dreptate urmăriți-l cu ochii și cu urechile pe căile extraordinare ale imensității. A fost anul celibidache și încheiem această retrospectivă în seara de Crăciun cu muzica lui Johann Sebastian Bach, unul din duetele minunate ale misei în si minor, avându-le ca soliste pe Barbara Boney și Ruxandra Donose, filarmonica din München, dirijată de Sergiu Celibidache în 1991. Europa Liberă vă dorește încă o dată sărbători fericite!
Les Bravo Orchestras